بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون تفصيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأجد سبيلا وإن قالوا ليختنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لأنك تعرف الحياة وتعرف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإذ العدو ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها فإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا अभी सत्र के याद सकाई हूँ हर इंसान रसूल इमाम रहफुल मशर हर सड़े और लावा मशर नो केवल पेशा अगत किताब लाग ये नाम है आमाल बेमीन ही फकीलात के दुनिया के रूंदो आखिरत के हुई قرآن کے بغیر تو بدلو کے مقدرہ سے دل پر رکھنا ممکن نہ مقدرہ سے اللہ اتخذو تو خلیلہ بیا بطر بھی دوست شد چہ سود عزی خبر نمالا سے ندوستی گی اور حالات ہم لاتی دوی گون کشکی دولا سبتا کچھر مان تا ثابت قدم نوی سپاس کڑے پتے تعلیم والے نوہ تا لسنا طرف توفیق نوی لقد کت تتر کرو الے قریب و چتر دماغ خلاف سوک ملکار اور قریب جدی لاستفز نون کا چستا پین چت کے زمزم کے نہ جدی خجو کا مثال دے مکے او کا بھی مگر تو وشی تو تھی اور لا یذیبم فات نشی استان روس تو پلے مکہ کے مگر دے اسلام ادا معمول ہوا سنت اللہ سنت من قدر دا دما طریق خاص از اغشان را چه مالا لگلی مخ کستانا از رسول آم سرام صدق پرنو او بیا و نوم می دما طریق خیل تبدیلی دا اغم شقا دنده چه آل حق شا وقت اغا باطل انبیاء پام نکن بطن پاس کی لہذا تو وہ سدے مشکل حالات کے پر روحانیت نے زور رکھا کرنا پہ تو مو ارے فاصل مول اکیل سلاد موسا یہ دلو کے شم مر جب کوش مر کب دولس مریے دولس میں سجے گا سیدھو کوئی کوش علاقہ تقل لائل سد شپید تیارے پوری مسلم وقرآن الفجر اور سباب مول سرے داخل سبالا ملک سے قرآن المشہور دا حاضر پیشوے جنہیں دیتا دا خدا رحمت کو رشتر دیر حاضر ہر ذکر پر ہر مانگ کرا دیجئے کلی سر دا ملک سے دے دا دے گرام دے مشکل دے تو دیتا فرشتر دیر حاضری کی طرح ومن اللہ فتح جتی او دشتے ہم دا خوب و خواستا نفر کو تاجد و نافلتا لکھ دا اگر فرد ندی دا انو خود فرد گا دا نفرمان دا زائد دی ستار پاری آئی رسول اللہ پر رسول اللہ فردو و امت فرد ندی سواب دی عطا کی دی ایب عطا کا شوری گی ستار اکتا مقام مکلا آغا مقام چا قابل تعریف سے سب تعریف کی دی دنیا پر خود مثلا اگر سارت چلی گی بل سدر مرے سالتا نے اعتراضنو جوابو نوشو انسانوں کو رحمت رسالت کا شکل تاثر رحمت للعالمی کے رغلے جب وہ احساس و شیطان لے اگر بتاس ہو دینا کرے خاص لیکن ہو رہے اور بیاد شرک اگر مقامل توقل کہ وہ لے پیغ مقدر ہو توحید رکھے یہ تاثر اگر تعلیم وہ لے پرے لے دل چاکے ستا قشتے ایسم نشتے چون دا خوشو نووس دغه مضمون دی خو په خپل طریقې وایي دا پیغمبر چې دا سویه دې نتیجه راتلونکې ده دا خو ما باب اویل د پیغمبر د تحقیق نښه چې کوم دی دته هغه اخرت دی هدقه ونوه دې چې دا هدف دی دا حد پا پیغمبر د تعارض تحریف نه د اسلام یو تحریف دی پیغمبر نے تحریف چون اشنا غلنے غلنے لا اخیرت کا کر تو دنیا کو ہو سکتا ہے تکلیف میں تیر کیا ہوئی کامیابی لا اخیرت کا نقلے لا مضمون خود بابا قرآن کے لئے لے چھ انسان خلے عباس نے پیدا کرے جنونی واجد دار نہ دے مخت کے نشتا ہے تو دل تخمون اللہ اسپانی زون کو کن دی نزانتے و ساتھوں کو کمری کو ڈڑے شکے نو نسانی پستر گوائی کر ولی را دی جنگون نا رستو چی کم جنگون را دی نم دا خدا غیر کس پتنش نم نم سچا لکو دا غیر پار اخوزم نغایت دی آغا خلاک پیغمبر تا خوده او پیغمبر نم دا قرآن او دا حدیث تا غیر چا رکی جنگون دا سی تیره وی نو آخرت ما بش اغیر مختصر الفاظ رسول اللہ وی ادنا مدر و لاخرہ دنیا دا آخرت پتھے زمیدار پجی بمدر جس ری ابرے بے مجھوز تغت ہوئی جتا دے پیغمبر تعلیم و نفلے نصبہ بنا دا ہم انسانی فیتر جو انسان ربن نقل کئی آغشان کر ایسا بچے تو گرے گا چمو رسو پلار رسو کئی بچے ماں بسائر کئی پوٹ بچے دا سراشی بھی واندوب دلی کتا ہو دے گئے اگر پاسی کینی پکو کے مون مکی اگر کہنی تھی انہیں دا انسان فیتر جو دے بلتا بوری نقل کئی چلویشی هم لغا نقل کی لغا فرقی لگا پاس ہم چیز امریکی نقل کوئی روس نقل کوئی بلچا نقل کوئی انسانی فیتر شیر آئے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکتا کہ دام ہونے لگا نو انسان خود چاہ پیرے بھی کئی نو تاسو چھ خدای را لے گلی حسنی وغا پیغمبر تاسو پر رحمت چیزا اغب پیرے بھی پرے خدا ادب بل جان واقع صداق انجام خبر ہے مضمون دار ہے یو مندو رب دور ہے یاد کا اغ وقت کہ زبر قبل ما لوین قبولنا قبول كل انسان طول بنیا رہا یہ امام ہے ہر شب وقت قبول مشہد شاہی نقل کو کہے گا نا اغ مشہد وہ خرید دے ہو سکتے نوز ان کے ازداد پر سیتا گلی رہا ہوشی نخواہ چراشی نو وست اگر جمعون چی پا دنیا کے دیر خلائے را لے گلے و دنیا کا نو لے اگر خیر را لے گلے نن سکار فارغتا وقت سن تیر نو وسط آغا بیانا نو علاق جنون نسان تیر کرے لچا پتر لچا نقل لکو نو آغا صوب چه ورکرش آغا تا نام اعمال لاغا پخیلہ تک وسط امکی جو آغا خلقی لشیوی تھو گرا آغا خود کرتا آغا پرچا بتا یا آغا بیانوالا آغا پرچا نو دو قسم خلق دی یو نیکان یو بدان الفاظ چې نیکی نو آغا پرچا و غلط و خیلات کے وقت چه بدکاری آغا پرچا غلط و دستات کے وقت دا خط نشانی تو جواز دا لاس نده بڑی تس حکمت تو حکومت دائی پارچی و بھائی پارچی وائی کنا غالب پارچی خب پارچی و خیل پارچی سمانا سرے شکار کی نا سر پخیل رکھے تو تس خواد پارچی حکرانی کی دا خواد سر رکھے چی چاہ عمل کرین و آغاغ و عمل نام و خیل و پخیل جات کے بیار دو گیا چی چاہ بد کر کری عمل نام و خلال سخالیہ غلیہ خبرس مات کرو نوس الف خدا معلوم نه غدا نه خلا سپرگر سرگر دشی خی و کیه نه تک امتحان کیه لک باشی از نتیو کنی کنه چون تو اوبر کنه ما نمبری اوبر تو ما نمبری اوبر خورت اون یه بار اون یه خالی کی زی با خون نام مرا و ما نوایی آرشه تمیه خالی کی تفصیل است قرآن که بوده دیر او اگه چه ازش کم بسوا کن کنه یه پوچ بیاره میگر کنه پیلی ما او پچول بود کنه سکونی نگهی نو اغا صوب چه ورک رشه اغتا نام اعمال لاغا فقیل آسه و اولا که یک در اونا کتا دی بخبل اعمال لاما بخبل اولا لکا امیم هم اولا لکا اغا داس تحریر نده لگا اخو تاسا خودی لگا کاشی کوئی لگا لگا جنو بامی دا ازاج بامی دا تشیو کوئی دا شان بایی هر اوگا امیم این ورسیشی بلن این ورسیشی سو اغا اعمال لاما که با پا دیش و جاتی نیکشه سی کری آکش که بایی روحانی ویلی جواب لگئی کہ مولدی کے لئے غبائی گئی آہا شخصی کمی اپکے لئے اتبیل کن نہیں لیکن ظلم منشی پہ لئے پادیبانی زر بر مدف و اغا چاہت بلکہ حقیقت لی دلو دا پیغمبر چک ماغا نور حقیقت راوڑے دخوا ابو سرے او چی دغل پیغمبر با نور چاہو نین دغل حقیقت چاہو نین من کانا فی حاضی عما کم سرے چی پا آخرت کی رون پر یہ دنیا کرنی حاضی تلقا رون دستر رون نہیں رہی آغا پا آخرت کی رون لی نزاق و حدیث در رسول اللہ چی دن پا دنیا کی خلائی چان اسکر کے واقع سے رویشہ تک سبر کو نو خلائی بولا جنت وکی نو در دستر رون نہیں رہی خواہ در دردر دستر رون نہیں رہی رب پا سرگو سو سمجھ چاہ در پیغمبر تعلیم و لپی جاندر چې دلته کوم دي هغه په آخرت کې او افضل سبیلا الله غوي بنه تیار دي چې کله د لارې مقصد ته وسنګ وړ وې څو شپه انسان پر ځا پر اشاره پر مو دې په تفصیل ځته او تاسو په خبر تعلیم سے انکار کوي په پیغمبر باندې شوبې چې راځونه کوي هغه په تعلیم باندې چې ته انجام ازمونه سبې سماج او خاص کې وو حالات دا سيو چې د مکه زندگی لکنه ورسم کا ټول استاله کی شو دا حق په تبلیغ کې مخالفین چې مخالفتونه ویل تاسو معلوم دی ویل دی وایي چې دا هغه نقشه در ګړي پیش کړي او ان کاذو قریب بشرا مخالفین ليختموا فقفتنا کتا وا شيء یعنی تا واری الى الله عن الذي لا اغى تعلمنا او اينا اليك چې ما کا کوي دی به کوشش کوي چې د سیل مې نشي کېدی نو چې څه نه څه اکبر دین دین الهي یا اوس هغه یو قومیت چای ان دوو مسلمان په کله کمنه نه کړی دي یو قومیت چای یو وطن چای یو خلچه چای د خپل هم واج چلیږي په دې باندې دا په هر زمانه کې په مختلف شکلونو باندې دا تحقیقونه کېږي وقت شویری بیام شیری وسم ساس وطن کی تیگی پرسون دنا کی تیگی نو اپوزیشن چکن دے آم پر پاسی ہوئی چی ریاض کا رکو اختلاف ناکار شیرے اچھا پاکتا کے تحاد سے خبرتا زمونگا ہمانے اس کا مانگو استاس رکا چونچہ رسول سمدہ میں جرگے رہتے اگر رسول سمدہ سرے چکو ماں آقائی بہتا مخفی جو گا چی مانگا دسر رسولہ کو گورا یہی واقعا منسر ہے وہ خیار سرے ہو трябва да има онки душмани, която трябва да бъде между нас, рой, зарой, винага, хлеб, а вън на юнака, да се се тебе, а ще му покупе, че папа. Се хабари бъде тъмно, а се бъде един момент. Ето, то Юзун баба пишил, то те баше и горби ме баше. Къде сръстни горби на дери лего, къде хаша пе на си, къде хаде да убия, къде му върхал. Къде къде дери на нюки бе, къде тарите. Хузур уе, като я у нас ме мър кере, гана ababar суме, да поспъл тахарите, тога му камили жанат. Лабду лав тудхену, фаюдхену мрлега. Ди хорите, ли куди нарамша. И ти бутан за канзен мука, но са мука. Като ли бъде нарам, че би бъде нарам, че бъде мухарифът. На, табли ки даши. На агле, ви, харим да че би пафетна, кето е поле ви, а раволи ви да агле тали, на че ма тази зърка. Че са джорки по ма ванне, гер да агле на патекилу бе милава че оде ке. Те уго ке, муна кайя се ле. Това кане се да гасува, او فتوه او کم ملتاش اخو یوشن دیس بایمو که تیل وطره مولی سا مسئله در مالا و گورا وغسا که اغلا و خدرت می کنزل پیلی طلاق کری میلا وست صورت و گیو یه لگه اخو مشکلی مست یه دیو اخلی در سلمان لغن و اخلی یه تابا گوری گوری دل بایا و پاگی مطلع خواد مالی دلی دل دکه دیس ای معلوم مال اغا انجام من بیالی دلی تی گروه شوی پکلتا ولی مثلا چه سی جور اگه مامان درو но когато да се окажи, че на никой не е пълен да е кое, но да е тахазун то халила. Не може да е хадос, халил ме. Стали гари в мене. Леде, ага да е за ом, към рай, а де пакет. Нен свал тасо леде, че е лъгоре гана, не че уга си ом съке, тасо ага пака. Аз леде рано ша, бия бъдър. Да, да се мушкил харато, че хил саре хака, кошиш ке, табли ке, дуня мухалиф ке, او سنده بود سوره ملابی و یه خدای کرا مخالفت ختم شد خوی کنه نو لولا ان ثبت نگا علاوه کو ما تقایم نو سات دې ما توفیق دې لقد کت تر کو نه اله قریب و چترا تشی و دې ته شیان سنسو سان بود نوی په کړو دا تاسو مشکل حالات دا ما توفیق دې ما دا تاسو چې په خپل حق قائم ودرې но когда сукунки гора да бешанда фазам ке дешу че чад хап сар лукли батин мен гле кла хал база азаб бат мазмун да те да се кана о алла тала ка сауд ми зор ول ور кай رسول الله مخاطب кай جو خیر رحمت قبل نور قام انبیاء ناممکن یغ نووس اغه مخاطب کای ته تن چریو پټین رمز بتال چنتار نبر سوکے انہیں زور پڑے ہوکے اذن نا ازقناکا اتنا زرد بی تیارا خوشوے کنا ما بس تکلو تا تا زرف الحیات عذاب کو دنیا کے عذاب یوں ہے جنو چاہتا میں یو اثار عذاب تا لہو جو چن عذاب میں رکھو تو زرف الممات او بس کمر کن تو چن عذاب چی سو سای اچھتی نو آغم نچے پرولی خدا عمر بسکت زکر اقل من پویش تیچه اقل خلطکی اقا اسلامی با مقابله که اقل صدانه و رسوله مخاطب صد او بیاو تا بیانو می مالا زمان خلاف کستا با مرگات و قیلاشی دو کما الفاظ یاد آتا یا رسوله که تن لحق نو او که گو چلدی خبر رو دا او نمو کنه و خالی نون تا اقو جو زور رکا جی یا اللہ رای گوری چه حق و حق مقرطا سکل مشرام تاریخو گو رکا کہ بعد محرم چھوڑے محرم کی نور سری دقہ سبق یادو خالی یزید ویلوی ناوکن دا چھتر زمان بیادو بادشای یو نعمتون او ارس بولو آدھوی دا چھتر کی دیشی کہ اسلام کے سلطان بادشای اللہ امرکم شورا مشورے تم میراسی لغل سنگشوی ولی عاسک دقہ یو پکے دیتو دقہ سبق ندے پایا ہو نصیرہ کو این کازو لیستا پھر زونت ایدا ہو اس کا اس لگتا دیکھیں جا دیر عمل نتیجہ بسائی بی خدا کوشش کئی چتا کہ نمانے لڑ دیکھی مرد دیکھ وہ لکھا گئی مخالفین دا خوش کرو گا حضرت کے سو وہ حضور قوم حضرینہ وہ کرے مشورہ نہ کرے چاہے مڑے کہے چاہے جڑا وطن کہے چاہے سو کہے لائے تو جدل ڈھوڑو نہ آگ واقعاتی قریب جے استفز دو نہ کرنے چستاخ پی اچھت کی دے ہے ساتھ کو ٹھوڑی بہنہ شن ہو اگلے ساتھ اچھت کہے رجمات نہ وہ جماعت کی لخلہ ذکر مقوات وہ جماعت کو خلاہ اکسام ہوئے یہ دار دفع آنے سنت تقا جو پی اچھت کی ساتھ ہو دیا ہے نیو خرج جو کمنا خاص پی اچھت کی چتاسو در دین اوکا کے مقینا جو نشی برسوئے تھا تو بیاد تا ہو دیا تھا اولے قانون سرے او بشی داری اپنی حمدران کرنا سیوی کہ جاتو میں کلی دا وقت پر لائن ہوتی تو انجام سرے اگر کم خلق سے وقت پر مخالفی ابو جا پاتے شوی پر عزت پر خلق نہ کرنے پاتے شوی و ایزن لا یل بسونا پر پیچھے رستو وہ وقت ہے لیکن خود وقت کرنا خیلے جاتو کو مکتب بھی وہ وقت کرے قاتی با نشی استان روستو بھی نظر دیر لگے رہے تیرے کا ہجرت ہو شو حضور مدینے تر آ گئے اب تک کا حضرت یشو مکہ فتح ہوا ربی سلطنت لا ربی غزل لا ربی اصلا لا شو خلاص شو لا خلاص قانون نے اہل حق دا تو اہل حق دے نو قیل چلے بمائیو سنشی باطل والا خل حق مقابلے کے یہ حق را خدمت کلے ہو کے وہ لیکن بیبا خل تحریک کے کامیاب ہم شی تاہم مکین حق والا لرکی پیغمبر بیبا ہم پاتنے شی ایک حدیب اسلے کو خبر خندہ رہو ولی سنت من قد ارسلنا قبلگا یا رسول کان مخ کے رسولان چی تیر شوی سنت کری قدر زمان اغشا ما مخل چی مخ کے رسولان اغلی خوش اگم داشان شوی گنا اغوی سا چی خلق وقلی نا اغا خوب بچ شوی دی اغا خلق ما خلق کری او بیا پر موتا کی ولا تجدو لسنتنا تحویلا او وست پن زمان سنت ما طریقہ زمان پر اویش زمان پر طریقہ کے تبدیلی با بیانوں میں او سن خطر بھی وقت کرلی دوی با فاتر لیشی دوی با ختم چی روکش تا فکر ہے لہذا دے مشکل حالات پر قدر ہوگئے اور اقیمی صلات موز قائم کر یا اقتیز ہے رب جلال نوصل ہے اقیمی صلات اللہ ذکری موز خدای دا یاد اقتیز ہے رابطہ دا اس چاہ سر خدای رابطہ ہی اگر نفیل کی بس کلو نے اس کو رکھو خاص ہو ماں یاد کا ہے زبا تاس کو رحمت یاد کے ماں نتو اس کو لو روحانی قوت یاد کا این تو موزر لے دلو کے شام سے سنور لک پڑی ہو لگتو موری انہی ساڑھے بار بجے سو بار بجے الاغ سق اللیل مستقیم نشو رسو مالگر نشو بیاش پر آلا نما خام نشوے او بیانی انہی آخری شوہ مستقیم سق اللیل خوشش پر پیارشی نمستن پوئے دسلون منو پڑے گرا و قرآن الفجر آز سباب موزو و محراج کی موزو نے فرشی ہوگا نا در اقی اشارہ دا غیر تفصیل در سباب قرآن چی کم لیسو کنلی اغا حضر کرشبی دین آخیتا در رحمت کرشتے دی غیرازی تا سو دی خیال کئی و خوب نظام پتوئے او در ماندر حضری گئے او در شپی هم تر ماندر تحجر مانا سڑی او پیر سم لی دشی بیاپا دین تا مانا تحجد تا چی سم لی مثلا وہ سرط بور دلاری سننا سی یو گنٹ پر پاس لی پر دل تحجد وقت دی درستو ان اتبا خطون مخ کے عرص دی او دا خوب نا قواتی دل او مستو او دشکے کو یو حصہ کے تحجد کو تو نافل لا گوری نفل زائد دی ستاد پارا نگ امت پارا تو انہیں سکر ہو گئے کی دیش کے اولی کے سارتا اگر مقام کے قابل تعریف تھے اگر در غیب تعریف کی دیش اوہ رکھو تنا کے نمی رسول اللہ تعالی کہ مکہ اگر وقت امیاد کہے اور وہ امیاد کہے کہ قیمت پورے اور جا پا قیامت کے چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبرا کہی اگر بلا آتا خدا دا اگر حق و مخالفین نتے اوہے کہ ستاس اللہ صبح سے انجام پائے ستاس اللہ سے انجام ہوئے پیغر وقت پیغمبر تیوبے یا پیغمبر نبی انسان حالات سے سخت کی سخت کرازی وہ خبردار بول چھو انہوں پہلے گئے کہ وہ پہلے تاکہ وہ حالات سخت تھی اور پھر پاسو پر لگ پادش ہے وہ مخالفی محمد سزان پاتی دیشے وہ روحانی قوت دیا عن اہل المدینہ فزعوا مرتان هذا السادويج يفر من دينه خلق جمراه ولقطه وهم كيخن جمراه شلنا لا سو ألقى وذاكر ألقى في ألقى غلا ذاكر ذاكر ألقى بروبل كسولي كنا يوم دينه كدا حال بيلاش جمراه ورسيبا نبي صلى الله عليه وسلم فرتم لا بيت ولا حاس لكن هذا فوته وحضور صلى الله عليه وسلم الحياة ودعوه وصليوا عرب خلوك صارت فقاعده كمزوره وعده دوره بكا سلوس الفقاعده سوشه وكانا يقتفو اغبا اول دروره بي كمزوره ودعيفو فلما رجع لا سلوس الفقاعده بلا ولا هو برا انا دائما اسنو ديدك نشتا غالبا او ديدك نشتا او بالحديث قال خدوش وافت رتخ المدينة خلق وطولا هو يكون مخلوط وحالي معلومته يا وقص راتو ليس نشتا دائل وقص نشوه فلما رجعت حضر قال وجدنا فرسكم هذا بحر لك هذا السرد دا خمادة دا فاسد وكيام دي كيف بات موي بعد الكيس من كارت فكان بعد ذلك لا يجاري فقط دينا جدا أسيو مقابلة نقول أيها الفرائش نو مخيرة دينا ننتريحو إذن بالأسل مخيرش أغا سوستو كمدور الضعيفو فجي حضوب أغا سوشو أغا سجع من شبه تقول المخيرات حضورة وحية وحيات معجزات كنباتو نكو سوك أغا لحق تنزديشي أغا حيوانم جي حق تنزديشو رسول الله فكيناتو ناقصوص كمدور جو أغا شاب 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 شاب